Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnelik bilen men ýogsanan Nurban. Balkan vilayatındaki Mollagara Spahanasında din salyan Türkmenistanlylaryň biri Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde ol yerde tomsuna bolanlaryň bu Spahana meýa Jepahana diýip bolmanyny ödäre gurrunda nägililiklerini daşlaryna çykaryanlyklaryny gurrun berdi. Azatlygyň Balkan vilayatyndaky çeşmesiniň maglumatyna görä, regionnak tok suw ýetmezçiligi öz köklerini Sowet ýyllarından alyp gaýdýar we Mollagaradaky her kyýagdaý onuň diňe bir mysaly bolup durýar. Aýdylmagyna görä, Mollagara Spahanasynda saglygyny keltmäge barýan raýatlar ussuk howada sowgatçylaryň işlemezligi sebäpli agyr günleri başdan geçirmeli bolýarlar. Käbirleri bir ýerde bolan günlerini dogdukda bolmak bilen hem deňýär. Mollagara Spahanasy umumyr ulgamdan bir kondisionerden sowgatylýar diýip bir ýerde kynçylyklaryň sebäbini öwrenen çeşme habar berdi. Onun sözlerine göre Spahananın teritoriyasını orta hasap bilen uzunluğu 5-6 metr, iğini 3-4 metr, taşını demir germe aylanan yürüt istansiya işlep durur. Onu umumi soğuducu diyerler. Bu soğuducu Türk firması tarafından kuruluptur ve onunu 4 sani salkınladıcı. Çiller diyen agregat bolmoleken. Son agregatların bir kısa avtomatik usulla ikincisi, son üçüncüsü ve dördüncüsü işlep, şu düzgününü kondisyoner giyice günlüğünün devamında durman 80-90 günlüğüp işlep bilmeli. Emma onu kurulanını 4 tane çiğillere, yani soğuducu agregatı derek bir soğuducu agregat oturduluptur deyip yağdayı bileyen adamlar adatlığın seçmesine kurulun verdiler. Şunun yali yağday, velayet kitapkanasında hem kaytalanıyar. Bu yerde hem kondisyonerin salkınladıcısı, çiller becerliyense yerli ilatın sözleri ile aydılanını o kodan edilip kurulan kitapkanı binası tami, yani doğduk yalı oluyar. Balkan vilayetinde kondisyonerlerin salkınladıcılarını becermeğin ağzından bir hepte guaktalyanlığı aydılıyar. Munun sebebi azatlygyň toplan maglumatlaryna görä ussanyň Aşgabatdan çağırılıp yalvarıp getirilmeli bolmagy bilen bagly. Ýogsa Balkanyň kondisionerleriň salkynladyjylaryny bejerip biljek, onuň gerekli suwuklugyny goýup biljek taýýanlykly hünärmenler hem bar. Emma vilayette hususi eçilikte şeyle firmağa açmağa ruhsat vermeyerler deyip anonim şertte gurulaşan yerli resmiler adatlığın havarçısına gurrun verdiler. İkinci taraftan, munun yal firmanın devlet eçiliginde umuman yoktu. Hususi eçilikte olsa şeyle hizmeti yerine getiriyen dine iksan firmanın vardı ve oların hem Aşgabatda yerleşenliği havar veriliyar. Eger de çiller Katar'dan çıkan kondisyoneri becercek olsan Aşgabada varıp sol iki firmanın birinin yol başlarının önünü deyidine çökmeli, yalvarmalı, gayrat et, yol kreyini töleyin, agregat becercek pulunu, kuyucak suukluğun bakarını töleyin, neçugun olsan in govmi ikmanhanı da saklayın deyip kondisyoner becerdenlerin biri anonim şertte gurrun verdi. Adatlygyň habarçysy bu meselenin has anygyna ýetmek üçin Balkanawat şäher häkimliginde jogapkär wezipelerde işleýän tanışlarynyň bir näçesine telefon etdi. Olaryň bir kitapkana ýaly köpçülük ýerleriniň hususan Mollagara Spahanasynyň Jepahana öwrülmeginiň sebäbi barada soralaryny gülüp gelip gör. Biziň oturan iş saýmyz hem şeýle. 5 gün bäri şäher häkimligi hem dogdogy döndi diýdi. Sebäbi bizde de çiilleri, salkınladıcısı yanan kondisyoner var. Bizim Aşgabatdan nevzini sağladan bir ustanın gelmeğine karşı batıyoruz deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Balkanawat şehir häkimliginiň jogapkär işgärini tasdiklamagyna görä, kondisyonerler bejerýän firma açmak üçin hem Aşgabatdan ruhsat almaly we häzirlikçi olara bu meselede garaşmagy maslahat beripdirler. Mundan başga soňky ýyllarda Balkan welaýatynyňaky tok üpçünçiliginiň düýüpli peselenligi, her güýje günnüzde adından 10 saat elektrik togunun bolmayanlığı. Bir yagdayın yaşa iş sayılarına hem hususan da çağalar, karılar ve neyse adımlar için ağır şertleri dörü diyenliği havar veriliyar.